Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Uanset hvor meget man frygter klimaforandringerne, ja, så er det ret afgørende, hvad der kommer ud af COP21-møde i Paris. Klimaskeptikere er bange for, at det kan ende med en meget dyr historisk fejltagelse. Den aftale, man nu når frem til. Den anden side håber på, inderligt på, at verdens politikere endelig har modet til at gøre noget, mens det endnu kan nås. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno.
Og vi har en telefon igennem til Christian Pold, som er folketingsmedlem for Alternativet. Og du er til COP21, Christian. Velkommen til programmet.
Mange tak. Jeg glæder mig meget.
Ja, jeg skal også bare lige sige, så lytterne er med på det. Her i studiet, der har vi så, hvad skal vi sige, din ingeniørkollega Carl Iver Dahl Madsen, og I har jo diskuteret de her spørgsmål før, men vi glæder os til det igen. Carl Iver Dahl Madsen har nogle holdninger, der er lidt anderledes end din, men han er ingeniør. Men Christian Pold, du er jo stadigvæk ingeniør. Nu er du dig også blevet politiker og folketingsmedlem, og det viser jo, at troværdigheden, den er så daler lidt, men vi kan vel godt spørge dig lidt om, altså hvad er dit indtryk af, hvad vi kan vente os? Altså, render du rundt med et optimistisk smil på det og siger, ja, verdens ledere har fundet ud af klokken 11:55, og der kommer en aftale?
Jeg bliver nødt til at være optimistisk. Det er ligesom en del af min natur. Det er sådan, jeg fungerer bedst, og jeg tror faktisk, de fleste mennesker fungerer bedst ved at være optimistiske og have håb. Og det synes jeg er noget, det jeg fornemmer i tiden. Så jeg kan jo ikke gøre mere på det forhandlingstekniske nu. Vi har jo forud for topmødet her forhandlet i Folketinget og i de forskellige udvalg og prøvet fra oppositionens side at presse ministeren til at være så ambitiøs som muligt. Og det løb er kørt. Så det, jeg kan gøre her, det er jo, at jeg kan gå rundt og snakke med alle de andre, der også går rundt og håber på en stærk aftale og formidle omkring det, som jeg netop gør lige nu, for eksempel.
Christian Pold, kan du prøve at skitsere, hvad sådan en aftale kommer til at
indebære?
Hvordan ser det ud?
Der er en masse komponenter i sådan en aftale, og det vi kan frygte er, at det ender ligesom i København i 2009. Det tror jeg nu ikke, det gør, fordi det, man har gjort siden, det er jo, at man har vendt processen på hovedet, sådan at man ikke kommer med en aftale ovenfra og prøver at presse landene til at sige ja til den, men at man har i god tid bedt landene om selv at melde ind, hvad de synes, de kunne gøre, hvor langt de kan gå, hvor mange penge de kan finde, hvad de kan være med til af kontrolforanstaltninger og så videre, så videre, så videre. Og det tror jeg er den rigtige måde at gøre det på. Så derfor tror jeg faktisk på, at vi kan få en aftale, som er et springbræt til, at den så også kan strammes hver femte år, som der også lægges op til.
Så må vi høre Carl Iver Dahl Madsen. Altså den aftale, som Christian Pold her, han skitserer og håber bliver til noget. Hvordan har du det med den? Er du... Kan du ikke deltage i begejstring om, at nu samles verden om at skabe en fremtid for vores børnebørn?
Nej, jeg er også optimistisk. Jeg tror, der som sædvanligt ikke kommer noget som helst ud af det. Og det er jeg sådan set glad for, fordi det er da en fuldstændig tåbelig måde, man forsøger at løse et relativt lille problem på, ved at bruge en frygtelig masse penge til ingen verdens nytte.
Det lille problem, det er klimaforandring.
Ja, altså, et relativt lille. Jeg siger ikke,
det er et problem. Der er jo altså, østater, der er simpelthen ved at gå under, ikke?
Ja, jeg vil ikke kalde det, at der er en østat, hvor der bor nogle få tusind mennesker, der kan risikere at komme under vandens overflade for et stort problem. Altså, for eksempel er det nu sådan, at der er 4 millioner mennesker, der dør om året af indendørs luftforurening, som kan løses ved ren energi. Så mine børnebørn har jeg det meget fint med, og jeg ønsker, at de skal leve i en varm og rig verden, og ikke i en kold og fattig. For det er det, der kommer til at ske, hvis man gennemfører alle de ting, som man nu er i gang med at gøre energi kunstigt dyr.
Christian Pold, er det ikke rigtigt, at der er en vis risiko for, at man laver sådan et gigantisk global planøkonomisk program, som måske egentlig ikke har den store effekt, men som siger, så har vi da gjort noget, og så alle de gode viljer, samlet, men at de gode viljer måske går hen og bliver økonomisk, altså giver et meget dårligt resultat?
Nej, det tror jeg helt sikkert ikke. Og det er jo simpelthen fordi, det der sker for øjeblikket, det er jo, at vi hører fra alle mulige typer parter. Altså fra erhvervslivet vil jeg jo fremhæve især, at der er gode forretninger her. Altså at den grønne omstilling, som vi arbejder for, der skal ske i hvert fald i Alternativet, og rigtig mange mennesker håber på, det er også en god forretning. Og så kan man sige, at i den sammenhæng skaber vi jo en bedre verden, for eksempel også med mindre luftforurening, fordi vi ikke brænder så meget af i en fremtid, hvor der er flere vindmøller og flere solceller og alt det andet gode, som ikke handler om forbrænding. Og på den måde får vi løst mange flere problemer på den gode måde. Og det har selvfølgelig en investeringspris lige nu, men den betales jo tilbage, især hvis man regner samfundsomkostningerne med ind i det her store regnestykke. Jeg tror, det bliver en fantastisk aftale, hvor ikke som er en planøkonomisk aftale, men som er sådan en ping-pong imellem lande, ligesom vi kender det fra EU, hvor man godt vil løfte niveauet, og hvad vil I, og hvad kan vi blive enige om? Så løfter man de små skridt rundt omkring og mødes hver femte år og bliver så enige om de store løft undervejs.
Carl Iver Dahl Madsen, der er big business at lave. For ja. det erhvervslivet, de er jo med, og jeg kender dig så meget, så jeg ved, du er faktisk ikke imod erhvervslivet, og de får lov at lave nogle penge. Så Christian Poll, han fremhæver jo erhvervslivet i den her sammenhæng.
Det er ingen kunst at tjene penge, hvis staten betaler. Og det, der er tilfældet med alle de der former for forretning, det kan jo kun lade sig gøre, hvis det er mig og skatteyderen, der hælder penge i det. Det giver jeg ikke fem flade ører for. Det er et rigtig godt eksempel på dovenskab, når folk i stedet for at udvikle produkter, som kunderne vil købe af egen fri vilje, så kun kan sælge statsstøttede produkter. Det er direkte skadeligt, og det er uhyggeligt at se, at den alliance, der er mellem den uheldige alliance, der er mellem grønne organisationer og det grønt industrielle kompleks, som alle sammen handler om at gøre energi kunstigt dyr og gøre det svært for verdens fattigste og tabe skatteyderne for penge.
Ja,
Christian Poll.
Men Carl Iver, det er jo netop de penge, som du siger, vi putter ind i det, det er jo penge, der kompenserer for en forurening, som vi ellers skulle betale for af den store samfundskasse. Altså jeg mener, det man kalder eksternaliteterne, er jo ikke regnet ind i priserne på for eksempel fossil energi. Det vil sige, det at vi får ødelæggelser som følge af klimaforandringerne, det at vi får lungekræft som følge af luftforurening, alle de ting skal vi jo betale for som borgere, og det er dem, vi bare gerne vil have regnet ind i for eksempel de fossile energikilder. Og så bliver prisen jo en helt anden for olie og kul og gas, hvis man skal regne de ting med ind.
Carl Iver Dahl, det er jo rigtigt.
Hør nu her, det er jo fuldstændig rigtigt, at der er eksternaliteter, men for det første er det, undskyld, jeg siger det, Christian, nu må du være det konstruktivt. Det er jo fuldstændig meningsløst at sammenligne kul, altså forurening fra kulkraftværker, som et hvert moderne kulkraftværk i Danmark er udsat for røggasrensning, og det går vældig fint, og det koster ikke ret meget, og så sammenligne CO2-problemet, som er et helt andet problem. Og det, vi også ved for den måde, vi gør det på i Danmark og Europa, det er, at de omkostninger, vi har ved at forebygge problemet, overstiger mange gange problemets skadevirkninger. Og det, der også er problemet her, det er, at der findes en masse alarmister, inklusive politiske partier og grønne organisationer, der puster de der skadevirkninger op, uden at de har noget som helst belæg for det. Sagen er jo, at varmt er godt, og koldt er dårligt. Og de skadevirkninger, der
er... Ikke, hvis man er en pingvin.
Nej. Men hvis man er en almindelig dansker, så synes man faktisk, det er rigtig dejligt, det bliver lidt varmere. Ikke? Så derfor er det jo urimeligt, at... men Christian, du er jo med til det. Du ved jo udmærket godt, at de der såkaldte skadevirkninger, man snakker om hele tiden, det er pustet op. Altså, der er ikke noget bund i, at det bliver varmere, skulle være et kæmpestort problem. Jeg siger ikke, at hvis man bor i Afrika, det er meget varmt i forvejen, det er selvfølgelig ikke særlig sjovt, det bliver varmere. Men langt den største del af kloden, der er der jo koldt for pokker.
Så det går bare ud over Afrika, det er de jo vant til.
Nej.
Christian,
det går ud over Afrika, er nødt til at sige, det er, hvis man gør energien kunstigt dyr, så de fattige afrikanere ikke kan blive rige.
Nu skal Christian Poll ind og sige noget. Christian Poll, du skal... Humøret skal op, ligesom varmen, og du er samlet med en flok alarmister i Paris?
Altså, det vi ved, som klimaforskerne fortæller os, det er, at det bliver vådere og varmere og vildere. Og det betyder jo, at man kan ikke forudsige præcis, hvor det bliver varmere, hvor det bliver koldere, men det bliver vildere. Det vil sige, at vi får større udsving i tingene, vi får større uforudsigelighed i tingene. Og det, som jo er det chokerende, men også det, som måske kan komme til at gøre en forskel hernede, er, at vi jo også snakker i virkeligheden om noget, der kan være en fredsaftale her. Fordi når vi har et stort problem i Syrien for øjeblikket, så er det blandt andet, fordi man har haft 6 år i træk med tørke. Det har man ikke haft før. Jævnligt er der tørke, men så året efter kan man producere fødevarer igen. Her har vi nu haft 6 år i træk, og vi kan ikke sige specifikt, at det en til en skyldes klimaforandringerne, men der er en ret stor sandsynlighed for det. Det siger verdens klimaforskere. Og det er jo FN, der står bag de her rapporter. Det er jo seriøse rapporter.
Det er jo Carl Ivar Dahl Madsen. Hvis nu det du siger, det er det bedste, der ville ske, hvis det var alle de der mennesker i Paris, de bare simpelthen tog hjem nu og siger, glem det.
Jamen, lad mig lige først sige, at Christian, der er også en fætter, der hedder Assad nede i Syrien, og han har slet ikke nogen betydning for syrernes velbefindende. Det der er jo simpelthen propaganda at forsøge at på nogen måde at knytte det sammen med klimaændringer. Det der med vådere og varmere, den køber jeg fuldstændig, og det er helt korrekt, det bliver det sandsynligvis. Men det med vildere, det er en teori. Det eneste, det baserer sig på, det er nogle modelberegninger, som jeg kender som professionel modellør, ved jeg, at det er noget værre lort, det der bliver lavet på det område der. Og derfor er det ren teori. Man kan lige så godt argumentere for, at det bliver mere ensartet. Hvis jordens temperatur bliver mere ensartet, fordi polerne bliver varmere, så er der en sandsynlighed for, at der ikke bliver et mere vildt klima. Så det er alarmistisk propaganda. Det kan godt være, at der er nogle af de problemer, men det vil altid være langt billigere at tilpasse sig til den slags ting, end at lave verdens energi kunstigt dyr. Fordi igen, eksternaliteten, omkostninger på den måde, vi gør det i Europa, er 10-100 gange så store som de klimaomkostninger, som selv IPCC siger. Og så er der også noget sludder at sige, at alle klimaforskere er enige om det. Ja, de tre mand i fire rækker, der sidder i IPCC og styrer det, de er selvfølgelig enige med sig selv. Men der er jo rigtig mange andre klimaforskere, der mener noget helt andet.
Christian Poll?
Ja, men det er jo, der er klimaforskere, der mener det ene og det andet.
Godt.
Men der er en hel del flere, der mener...
Så det er afstemning, vi skal afgøre et videnskabeligt spørgsmål.
Nu er I jo ingeniører begge to. Vi må prøve at få fakta.
Det er bare for lige at forklare, at når vi snakker videnskab, så vil man altid kunne finde uenigheder. Altså, det er jo noget af kernen i videnskab. Det er jo, at man undersøger nye detaljeringsniveauer, nye rammesætninger af forskellige tekniske sammenhæng, og derfor vil man altid kunne finde nogen, der har fundet ud af noget lidt andet end det, som man selv lige har fundet ud af. Så ingeniører og andre forskere er jo uenige, og der er ikke én sandhed. Men vi bliver klogere og klogere, og på det her område, der er der nu 2500 forskere, som, altså det er, jeg tror man siger, det er 90% af verdens klimaforskere, der står bag erkendelsen af, at vi har klimaforandringer i gang, og at de er menneskeskabte. Og så er der selvfølgelig en lille flok, der mener, at fordi man kan også se det i en helt andet og et tusindårigt perspektiv, og jeg skal give dig, og så er det måske ikke sådan. Hvad skal vi lægge til grund for vores politiske beslutninger? Og det bliver jo nødt til at være de store officielle organisationer som FN, der kommer med nogle officielle videnskabelige udmeldinger, og så må vi tage beslutningerne på grundlag af det.
Christian, du fordrejer igen tingene. Det er fuldstændig korrekt, at der er mange, eller de fleste mener, at der er klimaændring, og de er delvis menneskeskabte. Det mener jeg også. Altså, det er helt indiskutabelt, at der er. Men det er slet ikke det, vi snakker om. Vi taler om, hvor store bliver de klimaændringer. Vi taler om, hvor skadelige eller ikke skadelige er de gavnlige. Indtil nu har de været gavnlige. Klimaøkonomerne har klart vist, at klimaændringerne indtil nu har været gavnlige, fordi det er godt med det ekstra varme.
Man kan lave en ordentlig rødvin på Sydsjælland.
Det er godt, ja, nemlig. Og det er godt med noget mere CO2, som øger plantevæksten, og det er også billigere at varme op, når det er i et koldt land som Danmark. Så indtil nu har det været positivt. Og plus, at man kan ikke sige, hvor meget det bliver, og så er det først fremmest det med det klimaøkonomiske problem, at det nytter jo ikke noget at bruge et beløb på at forebygge et problem, som er meget større end problemets størrelse. Og det er det, vi gør nu.
Men Carl Ivar Dahl Madsen, der er en mand, der hedder Bill Gates. Han har ret mange penge. Han har i hvert fald sans for business. Han er ved at åbne sin private pengepunkt til at skyde en masse penge i det her. Er det så ikke, må man så ikke sige, at hvis man er liberal og synes, at markedet er afgørende for, hvad der skal foregå her i verden, at så kan du sige, jamen altså, hvis nu hele verden elsker den her dommedagstrussel, og muligvis tager man fejl, men er det da lige meget? Fordi hvis der er penge i lortet, og hvis der er penge i dommedag, så er det den vej, vi går. Det er ligegyldigt, om det er på et falsk grundlag. Det må du da som liberal kunne bakke op på.
Der er altid penge i dommedag. Man får altid mange vælgere og penge ved at prøve at skræmme folk. Jeg har ingen problem med, at Bill Gates bruger sit penge nøjagtigt, som han selv vil. Det, der er problemet, er, når Christian og andre vil have alle os andre til at bruge deres penge på en bestemt måde. Og det er vældig gode idéer at forske i nye energikilder. Og jeg vil komme Christian i møde på et bestemt punkt. Jeg synes, man skal afskaffe enhver produktionstilskud, inklusive til fossile brændstoffer, for det er et af de store problemer, vi jo stadigvæk giver tilskud til fossile brændstoffer, hvilket det jo er helt gak.
Ja, det er jo fantastisk.
Og jeg vil også acceptere en eksternalitetsafgift på et passende niveau, men den skal stå i relation til de skader, der er. De afgifter, vi reelt har på dem nu, er meget højere. Men selvfølgelig er der penge at tjene i at finde nye, rene energikilder. Og så vil jeg lige igen, Christian, når du nu mener, at det her problem er så stort, og det gør du jo. Hvorfor er du så sådan en hykler, at du ikke løser det på den eneste kendte teknologiske måde, der er nu, nemlig atomkraftværker? Det er jo løsningen. Et atomkraftværk på Anholt, så har Danmark løst sine problemer. Næste sag. Hvad er det egentlig, der er problemet der?
Det er Alternativets nye slagvare, et atomkraftværk på Anholt.
Jeg tænkte nok, den ville komme på et tidspunkt, Carl Ivar. Det er selvfølgelig forventeligt. Ja. Nej, atomkraft er jo ikke en vedvarende energi, og den har vist en masse problemer undervejs. Nej, fordi den handler om at grave noget op og trække energien ud af det og få et affaldsprodukt.
Hvis der er nok af det, Christian, til de næste par millioner år, så er det vel det samme, som at det er vedvarende. Der er jo heller ikke de der mærkelige stoffer, neodymium og så videre, man bruger til vindmøller, dem er der jo heller ikke uendelig meget af.
Men Carl Ivar, hvad med affaldet fra Anholt? Det skal bare til Afrika. Der er for varmt og vemmeligt i forvejen.
Nej, det kan vi nok selv tage os af. Det fylder jo et par få olietønder, så det klarer vi nok.
Og det skal også bare til Lolland, så.
Nå ja.
Christian Pohl fra Paris?
Ja.
Ja, men det er altså... En kommentar til Carl Ivar Dahls bemærkning om... At vi skal løse problemet med noget atomkraftværk.
Jamen, nu kommer vi ud i de sjove detaljer her jo. Jeg ved jo, at, og det ved Carl Ivar også jo, at der er noget bevægelse i gang omkring en lidt anden slags atomkraft, yes. Det vi kalder thoriumteknologi.
Ja, det er Grønland, der kommer ind her, for det har de meget af deroppe.
Lad os høre om thorium.
Den synes jeg kunne være meget sjov lige at vende, fordi jeg har det jo sådan, at hvis thorium er det, som vi hører om fra dem, der vil arbejde med det, dem, der tror på det, dem, der har penge i gang og investeringer lige om hjørnet, tror de, så vil jeg da gerne høre, hvad det handler om som en overgangsteknologi. Fordi de mener, at de for eksempel kan håndtere nogle af de gamle affaldsstoffer fra klassisk atomkraftværker. De kan udvinde deres thorium fra havvand, for eksempel. Jamen, så lad os da se på, hvad det er for noget. Men jeg skal have en officiel og neutral vurdering af fordele og ulemper og risici, altså sådan en SWOT-analyse. Men,
hvad går thorium ud på?
Det er bare en anden form for radioaktivt materiale, som man også skal udvinde energi af. Jeg er sådan set med på, at man skal forske i thorium. Jeg var med til thoriumhøringen forleden, men det er altså det er et 20-års projekt, inden det bliver kommercielt i hvert fald.
20 år, det er heller ikke ret meget.
Nej, det kan man sige. Jeg siger heller ikke, man skal gøre noget ved det.
Og der er masser af det i Grønland.
Her, Christian og andre gode folk synes jo, at det her er det mest akutte problem, de har i verden. Det skal løses lige her og nu, og der er altså en løsning, det er at bygge atomkraftværker lige her og nu. Og det gør det, at man jo øvrigt også får fuld knald i Kina og Indien, så det er jo ikke så mærkeligt. Noget andet er, at jeg er ikke sådan vild med atomkraft. Ikke på grund af det der med affald, det kan vi sagtens løse, men det er stadigvæk dyrt. Det er der jo en bestemt grund til, det er fordi, man har lavet sådan et højt sikkerhedsniveau, så det bliver alt for dyrt at bygge atomkraftværkerne. Det kunne man måske ændre på. Men så længe man ikke har gjort det, så er det stadigvæk en meget dyr teknologi. Jeg er meget mere tilhænger af, at man simpelthen brænder sit kul og olie af, og så bruger man de penge, man tjener, til at lave nogle fornuftige udviklingstiltag blandt fattige mennesker og nogle fornuftige klimatilpasning. Det mener jeg er langt mere effektiv måde at gøre det på.
Christian Poll, er Carl Iverdal Madsen helt alene i verden?
Jeg synes, det lyder lidt i skoven i mine øjne, men altså...
Nå, jamen, det er skoven, der skal opsuge CO2'en, så det passer fint.
Jamen, så må vi have noget mere af det.
Godt, det er vi enige om.
Ja, vi skal have noget mere skov. Og vi har jo et skovmål i Danmark, det er godt nok langt ud i fremtiden. 2070, tror jeg, det hedder 25% skov i Danmark.
Yes.
Vi har jo et mål om, at vi skal sætte statsskovene fri, så vi får mere dynamik i skovene, men der kommer vi selvfølgelig lidt ud i noget lidt andet. Det er biodiversitet og den slags.
Jamen Christian Poll, når du går rundt dernede i Paris, altså der er ikke så mange Carl Iverdal Madsen, der har for egen regning investeret i at tage til klimaturistmøde dernede, vel? Altså, men de der ting om thorium og nogle af de der energiformer, som jo sandsynligvis også ville udløse et eller andet folkeligt ramaskrig, hvis man kastede sig over det, fordi at altså, bare diskussionerne i Grønland om at udnytte ting deroppe, det kan blive i sig selv farligt. Men er det noget, som du overhovedet kan finde nogen, der på i Paris diskuterer? Altså, du ved noget om det, men er det noget, du prioriterer at tale om?
Det kunne det være. Jeg har ikke lige stødt på nogen, der hverken sådan bredt har Carl Ivers position, eller som interesserer sig for atomkraft specifikt. Men jeg har heller ikke gået efter at møde dem her. For tusindvis af mennesker rundt imellem hinanden. Og jeg kan jo ikke se, hvem der er hvem.
Nå, men
jeg vil opsøge en stand, som...
Nå, men jeg tænker på, at der må være en utrolig viden samlet blandt alle de mennesker, der er der. Og der er også, må man sige, er der nogle nye inspirationer, nogle idéer, vi ikke har hørt om, som du
det
har mødt?
Og det slog mig i går, da jeg gik rundt her, at jeg tænkte, hold da op, her er hele verden samlet, altså hundredvis af lande. Repræsentanter, der er NGO'er, der er indianerhøvdinge, der er samer, der er journalister, der er topforhandlere i deres stiveste pus. Men der bliver ikke gjort noget for, at vi bruger den her helt unikke lejlighed til at lære hinanden at kende lidt på kryds og tværs. Altså man går til sådan nogle bilaterale møder og filer på hinandens holdninger og ser, hvor langt man kan komme. Og så har man selvfølgelig de officielle forhandlinger, ikke? Men hold da op, man kunne skabe en stor fælles, hvad kan man sige, verden kunne komme tættere på hinanden, hvis man gjorde noget konstruktivt her, når så mange mennesker er samlet.
Der mangler sådan en global UFL-bæk.
Christian Poll, vi skal lige have nogle spørgsmål, inden vi slutter, for tiden løber.
Ja,
Søren Fisker, en af vores lyttere, skriver... Hvis man seriøst vil gøre noget godt for miljøet, så vil man satse hele butikken på thorium atomkraftværk. Og så skriver Gustav R. Hammerik Nordberg, det er til den kære klimaskeptiker Carl Iver, som I har i studiet. Han er faktaforstyrret, skriver altså Gustav R. Hammerik Nordberg. Når han sådan lidt i sjov siger, at varme er bedre end kulde, så forstår han ikke, hvad der sker med vejret, når temperaturen stiger. Man øger energien i atmosfæren, og dermed vejret, der ikke bare påvirker klimabælterne, men også vejrets ekstremiteter og sandsynligvis havstrømme. 70% af verdens befolkning bor ved kysten, og at tro, at mere ekstremt vejr ikke påvirker verdensøkonomien er naivt. I øvrigt så er det interessant, at samme klimaskeptikere, som for få år siden benægtede klimaforandringerne, nu anerkender den, men så lige pludselig bare mener, at det er konsekvenserne, der er banale. Det vidner om en useriøs vidensforståelse, skriver altså Gustav R. Hammerik Nordberg.
Jeg kan lige tilføje, at Gustav Hammerik Nordberg er ejer af en bar ude på Vesterbro, der hedder Mærkbar, som under et af de her meget kraftige regnskyld fuldstændig forsvandt under vand og var lukket i et år.
For the record, så har jeg ment det samme om klima altid. Jeg har aldrig nogensinde anfægtet, at der er en menneskelig komponent i klimaændringer. Så det er simpelthen noget sludder. Og jeg har tidligere sagt det om ekstremerne. Det er en hypotese. Den er ikke underbygget af fakta. Jeg vil så øvrigt sige, at hvis man ser på det faktiske problem i verden, er det meget lille, fordi antallet af mennesker, der dør af vejrkatastrofer, er stærkt faldende og er efterhånden meget lavt. Og det er jo ikke noget, der tyder på, at det er et stigende problem på nogen som helst måde. Og igen siger jeg bare, at hvis der skulle komme mere ekstrem vejr på nogle steder, så er det meget billigere at tilpasse sig det, end at prøve at gøre energien kunstigt dyr. Omkring det der med jo, der er folk, Bill Gates for eksempel, er jo inde på de her ting med thorium og andre måder at lave tingene på. Der er jo også folk, der forsker i fusionsenergi. Jeg kunne da godt tænke mig at spørge Christian, hvad egentlig du gerne vil? Du ved jo udmærket godt, at vind og sol er ubrugeligt som grundlæggende forsyning af et energisystem, fordi solen ikke skinner hele tiden, og vinden ikke blæser hele tiden. Hvordan vil du levere grundlasten? Og lad være med at sige batterier, for det er alt for dyrt, og bliver ved med at være alt for dyrt.
Christian Poul?
Jeg tror måske, det er lidt omfattende at prøve at beskrive hele...
Du har cirka et minut.
Lige nu. Jeg har en minut, okay. Altså, vind er jo stadig den store, og vi har jo verdensrekord med næsten 40% vind sidste år, tror jeg det var. Og det i sig selv er ret fantastisk, at vi samtidig har et af de mest stabile energisystemer i verden med en nedtid på 0,01% af tiden, eller sådan et eller andet. Så vores energisystem er jo ved at blive indrettet til større og større grad af vedvarende energi. Vi skal have gang i meget mere sol, fordi den netop kan afveje der, hvor det blæser meget, der skinner solen mindre og omvendt. Ikke? Så skal vi have gang i geotermi i rigtig stor grad, og vi skal have flyttet...
Jordvarme, ja.
Ja, jordvarme, dyb jordvarme, 2 kilometer nede, hvor man kan hente 70 grader varmt vand op. Så skal vi have gang i... vi skal have flyttet bio... Det grønne affald fra forbrænding.
Det er et stort problem, du er ved at løse nu, Christian Poul. Vi har kun 5 sekunder tilbage. Tak, fordi du var med os.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal en tur til Holland her den sidste halve time af dagens program. Fordi der har vi et interview med Ole E. Mosby, der er ambassadør.
Ambassadør Ole E. Mosby, du er Danmarks ambassadør i Nederlandene, eller Holland, som vi kalder det derhjemme. Vi er i Haag, som er regeringsbyen i Holland. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for en by Haag? Hvad er det for nogle institutioner, der er, og hvad er det for et politisk miljø, som findes her?
Jo, det ligger jo i Holland. Holland er en af de provinser, som sammen med andre udgør det, der hedder Nederlandene. Så når man er i Nederlandene, så siger man altid Nederlandene og ikke Holland, fordi så er der nogen, der ude i udkants Nederlandene bliver fornærmet. Så derfor siger vi altid Nederlandene.
Og nu siger du udkants Nederlandene. Der er jo næsten ikke noget udkant i Holland. Der er jo ikke et græstrå, der ikke er sat under et system, og alt er udnyttet til det mindste. Der er jo ikke sådan områder, man kan... Mange udkants Holland.
Ja, man kan jo sige, at en tredjedel af Holland er faktisk havbund, som så er blevet til land. Så på den måde kan man sige, der ligger det jo i udkanten alligevel i forhold til noget af det, der fundamentalt set altid har været land. Men for at komme tilbage til spørgsmålet omkring Haag. Altså Haag er jo der, hvor parlamentet er. Det er der, hvor kongen bor. Det er der, hvor regeringen bor. Det er der, hvor regeringskontoren og centraladministrationen er. Så det er vel, hvad man i dansk sammenhæng kan sige, hele det indre København, det ligger i Haag. Så ligger alle de kulturmæssige, de kommercielle, de ligger i området omkring. Der er 28 kilometer herfra til Rotterdam, som er en betydelig økonomisk centrum. Og der er 45 kilometer til Amsterdam, som er en hovedstad, hvor der også ligger mange institutioner, men det er sådan set ikke det, de er mest kendt for i Amsterdam.
Kan man så sige, at den der sådan på en frisk måde at sige, at Holland er bygget op omkring, at i Rotterdam tjener man pengene, i Haag administrerer man dem, og i Amsterdam bruger man dem?
Jeg tror, jeg er helt afhængig af, om du bor i Rotterdam, eller om du bor i Amsterdam, hvordan du ser det. Historisk set var det jo omvendt. Historisk set var det jo Amsterdam, som også var det kommercielle centrum for Holland i hele guldalderen, da de virkelig tjente penge og var blandt de største i verden. Men i dag er det bare sådan, at Holland må ses som et logistisk centrum i europæisk sammenhæng. Det er en af de største lufthavne, vi har i Amsterdam, i Schiphol. Det er den største, klart den største havn, vi har i Rotterdam.
Det er Europas største havn.
Det er Europas største havn. Det er verdens mest avancerede havnefaciliteter, de har i Rotterdam. Så det er... Det er på den måde, at det er inden for rækkevidde, det hele. Det vil svare til et hovedstadsområde i Danmark også jo. Hvis man er fra Jylland, så kan man sige, at i gamle dage var det sådan, at alt, hvad der var på den anden side af Storebælt, det var bare noget, det var københavnere. Mm. Og sådan set var det også sådan for københavnere og sjællændere, at alt, hvad der var på den anden side af
Storebælt, Valby Bakke, ja.
Valby Bakke, det var jyder. Mm. Og sådan er det måske også lidt her, at der er en vis konkurrence mellem Rotterdam, Amsterdam og Haag, men alligevel et stort fællesskab, fordi de er så tæt beliggende.
Men udover de regeringsinstitutioner, der jo er her i Haag, så er der også rigtig mange internationale institutioner. Og det må vel ligesom også give hele byen og området et pift opad, sådan i, og måske også i selvbevidsthed, kunne jeg forestille mig.
Helt afgjort. Altså det er jo... Det er jo, kan man sige, det internationale retssamfunds centrum, vi er i Haag. Vi har FN-konventionen, traktaten, består jo af også den internationale Court of Justice. De har deres placering her i Haag og ikke i New York. Det er helt historisk tilbage fra 46, da det blev etableret. Så har vi jo siden af fået, at det er blevet centrum for den internationale straffedomstol, som er den, der er med til at forsøge at få fanget alle krigsforbryderne i verden.
Men Anna Milosevic var en af dem, der sad i fængsel.
Det var så den særlige tribunal, og der sidder faktisk stadigvæk Mladic og Karadzic. Så udover at Milosevic altså ikke er der længere, men så er der stadigvæk stor fokus på... man kan sige banditterne fra 90'erne i Jugoslavien.
Men der er også andre institutioner, der er jo blandt andet Europol ligger her i Haag.
Ja, Europol ligger her, og det europæiske EU-Just hedder de, altså den europæiske anklagemyndighed har også sin placering i Haag. Så alt hvad der har med, kan man sige, med domstole, anklager og politisamarbejde, der er Haag et væsentligt centrum.
Hvorfor? Hvorfor har de evnet at sætte sig på det?
Jamen, jeg tror, man skal tilbage i... jeg vil lige vil sige, det forrige århundrede, men nu skal man altså helt tilbage til slutningen af 1900-tallet. Altså i 1870-80, tror jeg det var, at man fik etableret den første vigtige institution i Haag, som jo så i 1913 førte til, at man fik færdiggjort fredspaladset. Og hele ideen med det var jo at forsøge at finde en anden måde at skabe fred mellem lande på, end den, der på daværende tidspunkt var kendt.
Ja, krig.
Krig, ja. Og det har jo så ført til, at man lige pludselig fik en fantastisk magnet her. Og derfor tror jeg ikke, der var så stor diskussion om... Men det er selvfølgelig før min tid, men da man i 1946 skulle placere som en del af FN-traktaten institutionerne, og der endte man så med at vælge Haag, så man fik en balance mellem Europa og USA på det andet tidspunkt.
Handler det så også om, at altså Holland kvæl sin tradition for, altså både som kolonimagt, men også som handels stormagt, altså at hollænder har været globaliseret før vi andre overhovedet havde hørt om ordet?
Altså, jeg tror helt klart historisk set, at de har været meget mere internationaliseret og været placeret i et magnetfelt, som har været anderledes end Danmark har været. Man kan jo se allerede tilbage i forrige århundrede, men altså helt tilbage i 1600-tallet, at der var det, der spillede Holland en helt anderledes rolle. Det var før kolonitiden, kan man sige, men det var da man skabte grundlaget for kolonitiden. Og der tror jeg, at det har selvfølgelig overlevet og blevet videreudviklet.
Holland er jo et kongerige, ligesom Danmark. De har også været i demokrati i temmelig lang tid. Der er mange lighedspunkter mellem Holland og Danmark. Når man kigger på de partier, der er i Holland, de politiske partier, så er der også rigtig mange partier, som minder meget om de partier, vi har i Danmark. Kan du påpege på nogle forskelle, der er på det hollandske politiske system og det system, vi kender i Danmark?
Ja, der er en række ligheder, som du også er inde på, men der er også nogle forskelle. Der er to kammer her. De har ikke afskaffet det, der i gamle dage, før 1953, var landstinget i Danmark. Der er stadigvæk et ærste kammer og et tætte kammer. Altså et første kammer og et senat og et andet kammer. Så har de faktisk også en mere eller mindre permanent, det hedder Staat van Raad, som ser alle lovforslag igennem ud fra en juridisk betragtning, om det nu lever op til standarden, om der er et eller andet, man kan påpege der.
Og det klarer vi i dag med Justitsministeriet?
Det er lidt anderledes. De har heller ikke helt den samme tradition, som vi har med... I Danmark har man jo lagt stærkt vægt på, for eksempel, at hendes majestæt dronningen kun er på tilhørlogen, når Folketinget åbner. Hernede gør man det anderledes. Her er det altså kongen, der holder talen på vegne af regeringen i parlamentet i begyndelsen af september.
Altså det, som har i England også, for det er også en engelsk dronning Elisabeth, der åbner parlamentet.
Ja, der minder det mere om det engelske system, end om det danske system er. Ja. Og så på det politiske front, der kan du sige, at der er jo en myriade af politiske partier her, og nogle af dem er kan man sige, lige det, vi har i Danmark. Vi har et parti, der ligner Venstre, et parti, der ligner De Radikale, et parti, der ligner Socialdemokraterne, deres søsterparti, og vi har også et parti, der er søsterparti, kan man sige, med Dansk Folkeparti. Og så har man altså nogle enkelte partier, som er små, der er to kristelige partier. Der er en, som er kommet frem på grund af dyrevelfærd. Så der er altså nogle elementer af mindre partier, end det, vi kender i Danmark.
Hvordan er den politiske kultur? Altså, taler man pænt og ordentligt til hinanden, eller er tonen skarp? Eller hvordan synes du det?
Nu tror jeg, det kommer lidt an på, hvordan man sætter kriterierne for, om tonen er skarp politisk eller ej.
Hvis du siger, at den er skarp i Danmark, og den er blødere i Tyskland, ligger Holland, hvor ligger vi så hen? Ligger Holland tættere på tyskerne eller på danskerne?
Ja, hvis det er det, der er kriterierne, så vil sige, så ligger det tættere på danskerne.
Det anede mig lidt. Men altså også det, nu siger du så, altså et parti, som man kan sammenligne som søsterparti med Dansk Folkeparti, så ved vi jo godt, altså det er Geert Wilders Frihedsparti. Hvad adskiller de to ting? Fordi jeg synes, altså i Danmark er det jo lykkedes Dansk Folkeparti at få stort set altså, den brede majoritet med på deres udlændingepolitik. Mens at der, hvor der måske også er en del, der står af, det er, at Dansk Folkeparti også er et kulturnationalistisk parti. Er Geert Wilders også det? Fordi det hedder jo ikke Hollandsk Folkeparti, vel? Altså, det er jo ikke noget med at bevare træsko og tulipaner, eller hvad er det?
Nej, men jeg tror, i den politiske vinkel, tror jeg, der er mange ligheder mellem de to. Der er selvfølgelig også nogle forskelle. Altså, Geert Wilders for eksempel har ikke, som Dansk Folkeparti er kendt for at have gjort i Danmark, har de jo ikke opbygget en partiorganisation. Det er stort set nærmest fra gang til gang, at han selv stiller sig op og slår sig af for sin politik. Altså, for eksempel det seneste kommunalvalg, som vi havde for halvandet år siden, der stiller Frihedspartiet op i to kommuner. Det er jo utænkeligt i Danmark, hvor Frihedspartiet, eller undskyld, Dansk Folkeparti, vil jo stille op i alle kommunerne. Så der er ikke den partiorganisation bag det, som man kender i...
Altså, så Frihedspartiet er ikke et fuldserviceparti, der har en mening om finanslov og om uddannelsespolitik, eller det er bare en bevægelse mod islamisering.
Nej, det er måske, men jeg tror, det er der, at koncentrationen ligger større i høj grad på forhold til EU og så islamiseringen, ja, end det ligger på nogle af de andre ting. Det er de sager, der altid er med til at sparke Frihedspartiet på banen.
Hvad er det for nogle politiske debatter, man er optaget af i Holland lige pt?
Altså, jeg vil sige, sådan som vi også kender det i Danmark, så er det flygtningesituationen, som selvfølgelig præger dem, og så er det næste års finansforslag.
Hvordan kører det sådan rent økonomisk i Holland?
Det kører efter sådan set, det er overlevelsen for den nuværende lidt særpræget konstellation. Regeringen består jo af det, der besvarer til Socialdemokraterne og Venstre. Og de har altså fundet sammen, trods alle de mange uenigheder. Og alle de mange uenigheder, dem har været fornemmelsen af, at de giver sig mere udtryk ned i partiorganisationerne. Mens ledelsen faktisk er enige om, at det, der har været årsagen til, at vi skal finde sammen, det er, at vi skulle løse noget, som handlede om den krise, som Holland var i for 2-3 år siden. Og der kan man sige, at de seneste tal og de seneste udmeldinger, der er kommet, de er væsentligt mere positive, end det, vi har set før. Men det er stadigvæk med den der holdning, at nu lever vi op til kravene, EU stiller til, hvor meget underskud må være på budgettet. Men altså, vi skal stadigvæk tage det roligt. Det er sådan set det, der er den seneste udmelding.
Tag det roligt.
Vi skal ikke vende tilbage til, at det ikke bliver helt ustyrbart eller uregerligt, den måde, vi håndterer statens finanser på og den økonomiske politik.
Fordi man tidligere måske har givet lidt los?
Ja. Det er jo det, man har, og man havde et underskud, som var væsentligt højere end de 3%, som EU har som kriterie. Og der kan vi sige, der er man nu i en situation, hvor man altså lever op til at ligge under det, og man har samtidig forsøgt at få moderniseret pensionsordningen og reduceret statens budget i forhold til tidligere. Det seneste budgetforslag, vi er kommet med, selv der ser man så nogle forbedringer, som man ikke har set de sidste 2-3 år.
Forbedringer på?
Forbedringer for eksempel på forsvarsbudgettet er forøget. Det er det, mange lægger mærke til, fordi det var ellers blevet der, hvor man skar ned. Men der har man altså indset, at med den seneste udvikling, der er der været grund til også at kigge på forsvarsbudgettet.
Altså da vi havde folketingsvalg i juni 2015 i Danmark, der var det jo mange, der havde ligesom fornemmelse med, at man kan næsten ikke kende forskel på Venstre og Socialdemokraterne. Og det blev sådan et meget iscenesat opgør, om den offentlige sektor nu måtte vokse med 0,2% eller 0. Og man ligesom set, at det, der så var konsensus om hen over midten, det er, den offentlige sektor i Danmark, det, den har næsten en guddommelig ukrænkelighed. Er det samme, man har i Holland her med at sige, at hvis man er socialdemokrat, og nu har de så også en hen over midten regering, hvor meget betyder den der diskussion om den offentlige sektor? Der er jo ingen tvivl om, at Holland er en velfærdsstat, men det er dog ikke verdens største offentlige sektor, som vi bryster os af at have.
Nej, men jeg tror, at begge regeringspartier i øjeblikket betaler for at have indgået det kompromis af den konstellation, de har. Altså Socialdemokraterne eller PVDA er nede på en tredjedel af, hvis man tager de seneste meningsmålinger. Og VVD, altså det, der svarer til Venstre derhjemme, er nede på måske 40% af, hvor de var, da valget var. Så alle er enige om, at det her det er omkostningstung for de to partier, som har taget det her ansvar. Og det kan man selvfølgelig bruge som forklaring på. Der ikke er nogen af dem, der har en interesse i, at der bliver udskrevet et valg lige om hjørnet. Det er faktisk mere interessant og prøve på at holde fast på den der koalition. Men det der i og for sig ikke har været uenige om, det var, at man måtte gøre et eller andet ved det. Og så er der selvfølgelig ting og områder, hvor man ikke har kunnet nå de resultater. Altså skattereform i Danmark og skattereform i Holland er et prekært spørgsmål, som man ikke sådan lige får vendt i regeringssammenhæng, heller ikke i Holland.
Men hvad er det, hvad er så uenigheden går på det? Fordi altså, når vi snakker i Danmark, der er det meget den offentlige sektor størrelse, hvis ikke vi snakker om flygtninge og det der. Så er det, der er det, at den er næsten ukrænkelig. Er det også sådan en størrelse i Holland, at der må ikke pilles med den offentlige sektor? Det er der ikke nogen, der bryder sig om.
Ja, det tror jeg faktisk, man må sige. Jeg tror,
folk, der er lighederne jo ret.
Der er lighederne ret store.
Altså, men den er dog ikke så stor som i Danmark.
Nej, men der er alligevel, der er jo lige så stor interesse for, hvordan administrerer vi pensionen, altså hvad gør vi ved de ældre, og det forhold, at der bliver flere og flere af dem. Hvad gør vi ved uddannelsessystemet? Hvad gør vi ved, at der i Holland jo til forskel fra Danmark er en arbejdsløshed på 7,5%? Og der kan man sige, at der er nogle ligheder, men der er også nogle forskelligheder i den måde, hvad det er, der bliver det væsentligste problemstilling, man diskuterer.
7,5%, det lyder da ret meget, når man tænker på, at vi har været igennem en krise, men det er jo ikke engang, hvad vi har i Danmark. Og hvorfor har man så høje arbejdsløshedsprocenter?
Altså, jeg tror, spørgsmålet er mere, hvorfor har vi ikke det i Danmark, altså, kan man sige. Fordi jeg tror, det er, fordi vi i Danmark er dygtigere til det, end det, man kender i nogle af vores europæiske sammenlignelige lande, både Tyskland og Holland. Sådan som jeg ser det, så er vi dygtigere ved det ved, at vi har væsentligt mere flex security system i Danmark. Altså, at det
her... Vi kan fyre...
Vi kan afskedige folk, og vi kan ansætte folk, uden at det forpligter os til at have dem mere eller mindre forever.
Vil det så sige, at man faktisk har et stift arbejdsmarkedssystem i Holland? Er det på linje med det, man havde i Tyskland før Hartz IV-reformerne?
Ja, det vil jeg sige, ja. Det vil jeg sige, ja. Jeg tror, man har været ved at prøve at se, om man kunne lave det om, men det er sådan set allerede sådan, at det er en udfordring at få reformeret den del. Og der kan man sige, at den nuværende regeringskonstellation er jo ikke det, der gør det nemmest at få rettet op på.
Et socialdemokrati, der går i koalition med et liberalt parti, og så er der et stort socialistparti, som måske lukrerer på de utilfredse stemmer, der må det være.
Ja, du kan lægge.
Okay. En anden ting, vil du ind her? En anden ting her, det var, du er jo ambassadør, så det er jo din opgave, ligesom, holde øje med, hvad mener hollænderne, og du repræsenterer jo regeringen, der har synspunkter, og det har vi jo i Danmark, når vi har en regering, og så er det vel egentlig, går jeg ud fra, blandt andet dit arbejde, og ligesom sørger for, om vi kan bygge nogle alliancer med hollænderne på nogle politiske områder, blandt andet EU. Hvordan går det med det? Er vi normalt på linje med hollænderne, eller hvor er det, vi ser forskelligt på tingene?
Jeg tror, I de fleste tilfælde, der ser vi på samme måde på det, som hollænderne gør. Altså, jeg tror, vi er det, der i det diplomatiske sprog kalder like-minded i mange henseender. Det betyder ikke, at der ikke er nogen forskel. Der er også nogle forskel i selvbevidstheden hos hollænderne og hos danskerne. Men når man tager de internationale organisationer, NATO, EU og FN, så ligger vi på linje. EU-sammenhæng er jo det, som lige nu vi alle kommer til at fokusere på, fordi Holland overtager EU-formandskabet 1. januar. Og derfor begynder vi at interessere os lidt for, hvad er det egentlig, der kommer til at ske gennem det hollandske formandskab, det halve år, hvor de har formandskabet.
På vores rejse til Holland, der aflagde vi også besøg ved et monument af særlig politisk karakter, nemlig over en hollandsk politiker, der blev myrdet den 6. maj 2002.
Så er vi nået hen til Pim Fortuyns plads på vores søndag morgens byvandring i
Rotterdam. Og Pim Fortuyn er der jo sikkert mange, der stadigvæk husker den hollandske politiker, der blev myrdet i 2002. Og han har faktisk fået et monument med en byste på en sokkel. Og den Pim Fortuyns plads, som den nu hedder, den ligger lige over for et af de få gamle huse, der overlevede bombardementet i den 14. maj 1940, og det er Rotterdams bymuseum.
Pim Fortuyn, han slog sig jo op på at tale den indvandring imod, den islamisering, han så, der var og skete i Holland. Og der var jo det meget specielle, at han kom jo fra, havde en marxistisk baggrund. Han var medlem af det hollandske arbejderparti i mange år. Så blev han liberal, og så endte han jo med at stille op på sin egen liste. Og 3 uger før valget, der blev han jo skudt. Og hans liste røg jo ind. Tror de fik 17% eller noget den stil. Og efterfølgende, så døde den jo ud, og så var der nogle magtkampe. Og ud af det, så opstod jo Geert Wilders Frihedsparti.
Men det sjove ved Pim Fortuyn er, eller det sjove, det kan man jo ikke sige, men den mand, der myrdede ham, var en dyreværnsaktivist. Det var jo ikke en rabiat islamist.
Nej, men morderen, han hedder Volkert van der Graaf, han mente faktisk, at Pim Fortuyn gjorde muslimer til syndebukke. Så det var en protest imod Pim Fortuyns synspunkter. Pim Fortuyn mente jo ikke selv, at han var højrerabiat. Han talte imod multikulturalisme. Han mente, at der var for mange muslimer. Han mente, at islam var en tilbagestående religion. Mange af de synspunkter lever jo godt stadigvæk, og ikke mindst i Holland, kan man sige, og specielt i Danmark. Man kan sige, at debatten er jo ikke forsvundet fra Europa. Slet ikke nu.
Nu har vi jo også været her og taget stilling til den her by, som er Rotterdam. Det er så udpræget en by, der er præget af multikulturalisme. Og her har man jo så fornemmelse af, at her fungerer det. Byen har rent faktisk en marokkansk, eller en borgmester af marokkansk afstamning, men en mand, der har et meget afslappet forhold til sin egen religion. Man kan faktisk tillade sig at kalde ham sådan en slags hollandsk Nasser Kader, fordi han taler benhårdt imod al form for islamisme, og derfor fungerer det sikkert udmærket her i byen med en borgmester af marokkansk afstamning med en islamisk, eller med, altså ikke islamisk baggrund, det kan man ikke sige, men som har islam som religiøst udgangspunkt. Og det, som er interessant ved multikulturalisme, det er, at Holland har jo et eller andet sted altid været et globaliseret land på grund af en enorm handel, på grund af en kæmpe berøringsflade med resten af verden, før mange andre lande gør. Kæmpe kolonimagt med besad hollandsk Ostindien, som det hedder, altså i dag, som hedder Indonesien, men som jo sjovt nok også et af de lande, som godt nok har islam som den altdominerende religion, men hvor militant islam er jo slet ikke lige så fremherskende, som det er i de mellemøstlige lande. Og når man tænker på alt det der multikulturalisme, så våger jeg med far for at få nogen på bæret og sige, det er jo, det multikulturelle kan sagtens fungere. Der er bare én gruppe, der ligesom ødelægger festen lidt meget, og det er dem, som ikke kan slippe, den invasive islam, og som står så hårdt på egne værdier og traditioner.
Og man kan sige, at Pim Fortuyn, han truttede jo i trompeten på den her måde. Han mente jo altså, at man skulle have en kold krig nærmest med islam. Han så islam som en ekstraordinær trussel, som en fjendtlig religion. Og det synspunkt lever. Jeg er ikke sikker på, at jeg deler det, men det er jo synspunkt, der lever også i Holland, og nu fremført af Geert Wilders.
Og som også indimellem har vind i sejlet, selvom Geert Wilders tilslutning, den er meget sådan konjunkturbestemt, for at sige det mildt. Men selvfølgelig er der de samme diskussioner her i Holland, som der er i Danmark. Men de har været her på en, hvad kan man sige, i den ene ende af skalaen, meget mere konfrontatorisk måde, men samtidig er det altså også et samfund, der er bedre til at være multikulturelt, end vi er. Det er slet ikke i tvivl om.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.